Вы на хвалях Радио Свабода, з вами Ганна Соус. А сёння ў нашым эфіры дзве перадачы: вольная студыя Міхася Скоблы і ягоная госця, старшыня таварыства беларускай мовы, дэпутатка палаты прадстаўнікоў Алена Анесім. Яны будуць гутарыць пра прапанову старшыні праўладнага саюза пісьменнікаў Мікалая Шаргінца да міністра адукацыі ўвесці ў школьныя праграмы па літаратуры творы расейскамоўных літаратараў Беларусі. І што пра гэта думае Алена Анесім, вы даведаецеся ў вольнай студыі, якую вядзе Міхась Скобла. І яшчэ адна перадача ў нашым эфіры, гэта падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вёску Калодзізная на Капыльшчыну да Віктара Дашкевіча. Якія высілкі робіць дзяржава, каб не выпусціць аднаго апазіцыянера з вёскі ў сталіцу. Такім чынам, падарожжа на Капыльшчыну. А зараз вольная студыя.
Далей у эфіры «Свабоды. Вольная студыя», я, Міхася Скобла, вітаю вас. Старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў Мікалай Чаргінец звярнуўся да міністра адукацыі з прапановай увесці ў школьныя праграмы па літаратуры творы расейскамоўных літаратараў Беларусі. Ці варта гэта рабіць? Узніклую праблему мы абмяркуем з намеснніцай старшыні таварыства беларускай мовы і дэпутатам палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім. Спадарня Алена, рады вас павітаць на нашым радыё. Скажыце, а як вы ставіцеся да спробаў Мікалая Чаргінца, рускапішучага пісателя, як ён сам сябе называе, прапіхнуць свае творы і сваіх аднадумцаў па прыўладным саюзе пісьменнікаў у школьныя праграмы па літаратуры?
Да самога працэса прапіхнуць я стаўлюся вельмі адмоўна. Куды б гэта, што не ішло, у якой бы сферы гэта не было. А што датычыць літаратуры, то я хачу зазначыць, што мы ўсе разумеем, вы, Міхасі, і я, і выкладчыкі літаратуры, што гэта асаблівы прадмет, і без яго адукацыйны працэс па-сапраўднаму немагчымы. Бо літаратура – гэта той прадмет, які ненавязліва вучыць жыццю. Калі ж размова ідзе пра нейкія творы, пра графаманства, будзем казаць прама, пра тое, што чалавек можа сябе рэалізоўваць, але ж гэта не значыць, што твор, які ён напісаў, і ён варты таго, каб на ім выхоўваць цэлае пакаленне. І таму я лічу, што літаратурныя творы першым уключаюцца ў праграму, не павінны прайсці такую свайго роду экспертызу, каб было відавочна, што яны вартыя гэта, што яны нясуць менавіта тую нагрузку і патрыятычную, і любві ўвогуле да чалавецтва, і любві да прыроды.
Вы бачылі той спіс, які прапануе Чаргінец? Што вас уразіла ў гэтым спісе?
Шчыра кажучы, не ведаю гэтых пісьменнікаў.
Чаргінца зусім не чыталі?
Спадара Чаргінца чытала, але, відаць, гэта было ў маладосці, калі гэты жанр дэдэктыўны, такі міліцэйскі, ён яшчэ толькі пачынаўся. З іншага боку, хачу сказаць, што такога роду літаратура, калі яна заснаваная чыста на такіх крымінальных падрабязнасцях, то наўрад ці гэта трэба даваць у школьную праграму, асабліва зараз, калі мы бачым, як ва ўсім свеце развіваецца тэрарыстычныя нейкія схільнасці, увогуле нейкія садысцкія, часам я супраць такога роду літаратуры.
Вы сказалі, што літаратурныя творы перад тым, як быць уключанымі ў школьныя праграмы, павінны праходзіць літаратуразнаўчую экспертызу. Падобную спробу Чаргінец ужо рабіў гады два таму. Тады Нацыянальны інстытут адукацыі якраз такую экспертызу зрабіў і адмовіў Чаргінцу ў ягонай ініцыятыве. Але вось змяніўся міністр. Ім стаў адзін з кіраўнікоў камуністычнай партыі Беларусі Карпенка. І Чаргінец вырашыў паўтарыць свае захады. Як вы лічыце, са зменай кіраўніцтва Міністэрства адукацыі шанцы ў яго неяк павялічыліся?
Ну, калі ў сістэме адукацыі будзе квітнець пратэкцыянізм, то шанцы павялічыліся. Калі ж ўсё ж такі Міністэрства адукацыі разумее, што сёння ў нашай адукацыі замнога праблем, іх трэба вырашаць, то уводзіць яшчэ і гэтую праблему. Ёсць, канешне, абавязковыя творы, якія неабходна вывучаць у плане літаратуры, беларускай літаратуры і сусветнай літаратуры. Я за тое, каб у нас быў такі такі падзел: беларуская літаратура, творы на беларускай мове, і сусветная літаратура з тым, каб дзеці, выходзячы са школы, разумелі, што ёсць там літаратура славянская, свету ёсць амерыканская літаратура.
То бок вы за тое, каб, скажам, таго ж Пушкіна вучні праходзілі ў курсе сусветнай літаратуры?
Безумоўна, я за тое, каб руская літаратура вывучалася ў плане сусветнай літаратуры. Тады гэта неяк яно лепш пазначае месца кожнай і больш абазначае сваё роднае.
Зусім па-другому думае спадар Крыгінец, бо ён падмацоўвае свой зварот да міністра чым? Дзяржаўным двухмоўем. Вось ён піша: беларускую літаратуру вывучаюць у такім-то і такім-то аб'ёме, значыць, і на расейскую літаратуру трэба адвесці столькі ж гадзінаў. Прычым не на Пушкіна, а на, цытую, прадставіцелі рускаязычнага крыла отечественнай літаратуры. А што ў нас двухмоўе павінна неяк адбівацца на фармаванне вось гэтай школьнай праграмы?
Увогуле у нас няма ніякага двухмоўя, давайце казаць шчыра. У нас ёсць прэферэнцыі для рускай мовы, і у нас ёсць дыскрымінацыі для беларускай мовы. Гэта ўсё пачынаецца з сістэмы адукацыі, калі мы не можам дзецям паўнавартасна забяспечыць і выхаванне на беларускай мове ў садках, і навучанне, адукацыю на беларускай мове ў школе і далей. Таму, калі гаворка ідзе пра двухмоўе, то трэба пачынаць з гэта. Што ж датычыцца літаратуры, то я паўтаруся, я бачу яе выкладанне толькі так: беларуская як літаратура нашага народа і ўся сусветная літаратура. Ёсць працэс унутры краіны і ёсць працэсы за межамі, і якім чынам мы ў гэтым трэндзе сусветным, і для нас яно бы вызначала, дзе мы. Калі мы зараз размыем гэта ўсё, то мы страцім адукаваных людзей, мы страцім людзей культурных. Мы ўжо пачынаем гэта адчуваць, настаўнікі ад гэтага пакутаюць, таму што, ну, падае і ўзровень выкладання.
І ён можа ўпасці яшчэ ніжэй, калі прапанова Чарганца будзе прынятая. Чаму вось я звярну ўвагу, што з рускапішучых, я і далей буду называць паэтаў, у школах, на думку Чарганца, трэба вывучаць творчасць Анатоля Аврутіна, між іншым актыўнага аўтара сайту «Западная Русь». Я вось проста паглядзеў, што ён на гэтым сайце піша. Такое меркаванне ў чалавека, перакананне: і всех языков на постсавецкам пространстве адзін толькі рускі імеет аб'єднительную функцію. Астальныя, вольна или невольна, служаць дзелу раз'єднення народов. Як вам такі пасаж?
Казаць, што раз'єднаўчая функція, то гэта глупства. Насамрэч, раз'єднаўчую функцію выконвае чалавек, які навязвае штосьці, абражае, які ставіць пад сумнеў якасці мовы іншай, а выпячвае сваю. Таму я лічу, што гэта абсалютна неправільны пасаж і нават і шкодны, менавіта дзякуючы дзейнасці такіх вось людзей, як Аврутін.
Як расейская мова выконвае гэтую аб'єднаўчую функцію, мы бачым на прыкладзе Украіны.
Калі мова пазіцыянуецца як нешта такое звыш над усімі астатнімі мовамі, гэта нейкая прэтэнзія арыйскасці мовы ці як свайго роду, дык прабачце, гэта ўжо нагадвае вельмі-вельмі недобрыя рэчы, якія былі ў недаўнім мінулым і ад якіх мы імкнемся нібыта пазбавіцца.
І яшчэ адна рэкамендантка Чарганца, паэтэса Тамара Краснова-Гусаченка, якая кіруе віцебскім аддзяленнем прыўладнага саюзу, відаць, яе вершы сапраўды вартыя, каб іх вывучалі ў школе. Ну, напрыклад, гэты: «Хто на свеце всех мілее, всех красівей і смілее». Але як пераканаць вучняў, што гэта Краснова-Гусаченка, а не Пушкін? У наяўнасці просто плагіят. Як абараніць школу ад такіх паэтак?
Такім чынам, што не пускаць такія творы ў школу. Таму што графаманства, гэта ёсць вельмі нізкая якасць, а не прафесіяналізму у нас, прабачце, ўжо хапае. А будучыня толькі за прафесіяналамі. Калі гэта не тваё, не мучайся сам, не мучай іншых. Гэта адносіцца і да педагогікі. Вельмі адказная прафесія, дзе нельга быць непрафесіяналам. Тое самае музыка і пісьменнік. Нельга быць непрафесіяналам у творчай прафесіі. Можна рэалізоўваць сябе ў гэтай якасці, але прапіхваць гэта ўсё ў адукацыйны працэс — гэта поўная прафанацыя адукацыі, гэта прафанацыя літаратуры.
Неяк тэму школьных праграмаў па літаратуры мы абмяркоўвалі і са старшынёй ТБМ Алегам Трусавым, і мяне здзівіла ягоная прапанова усіх іншамоўных беларускіх аўтараў, ад Міцкевіча да Алексіевіч, вывучаць у школе, але ў перакладзе на беларускую мову. Вы падзяляеце такі падыход?
Гэта цалкам лагічны падыход, таму што ўсе гэтыя пісьменнікі, яны жылі на Беларусі, яны беларускую беларускую, кажуць, рэчаіснасць і прыроду, і жыццё, і побыт апісвалі, але апісвалі на той мове, якая, скажам, была мовай іхняй адукацыі. Але для таго, каб гэта ўпісаць у беларускі кантэкст, то, канешне, гэта варта вывучаць у перакладзе на беларускую мову. Безумоўна, што і Адама Міцкевіча можна чытаць в арыгінале, але ж гэта ўжо не, напэўна, не ў школе. Мала хто ў школе зможа чытаць в арыгінале. Тым больш зважаючы на тое, што гэта ўсё ж такі мова не сённяшняя.
Моўная сітуацыя ў Беларусі вядомая, вы яе схарактарызавалі. А ці задавальняе вас моўны рэжым у палаце прадстаўнікоў, дзе вы працуеце ўжо даволі працяглы час?
Ён мяне не задавальняе, але ў гэтай сітуацыі я цераз сябе не пераступаю. Я карыстаюся ўсюды беларускай мовай і ў афармленні дакументаў, і ў выступах. Таму якбы мяне мала хвалюе, як там што знешне. Я сваю пазіцыю акрэсліла і па ёй жыву, іду. Праходзіў праваабарончы форум, называўся ён паралельны форум грамадзянскай супольнасці. Мяне ўразіла там шмат што было падрыхтавана па-беларуску, але мовы абазначаныя былі дзве: руская і англійская. І пераклад, які вёўся сінхронна з англійскай на рускую і з рускай на англійскую. Гэта здзівіла, на жаль, я не была ўвесь час. Там шмат праваабарончых арганізацый, гэта праваабарончы цэнтр «Вясна», «ВАШ» і асамблея дэмакратычных і неўрадавых арганізацый. Усіх я нават і не пералічу. Ну, як бы грамадзянскай супольнасці там было дастаткова, але вось гэта мяне ўразіла. Па той простай прычыне, што калі, напрыклад, у Еўрапарламенце, то там знайшлі магчымасць перакладаць з беларускай мовы, і беларуская мова гучала. Я разумею, што магчыма многія з замежных, з Расіі, там і з іншых, можа быць, праваабарончых арганізацый разумеюць рускую мову. Але ж гэта не значыць, што трэба пазбаўляць права беларускамоўных грамадзян на праваабарончым форуме выступаць па-беларуску.
Але ў палаце прадстаўнікоў вас па моўнай прыкмеце ніхто не дыскрымінуе.
Нехай паспрабуюць дыскрымінаваць. У нас жа ёсць канстытуцыя, ёсць законы, маё права, я свае правы буду адстойваць.
А як вы ацэньваеце тое моўнае заканадаўства, якое сёння існуе ў нашай краіне? Якія законы, падзаконныя акты трэба было б прыняць ці змяніць існуючыя, каб ніхто не адчуваў гэтай самай моўнай дыскрымінацыі?
Калі мы прытрымліваемся закона і дзейнічаем у адпаведнасці з законам, то мы можам шмат што зрабіць добрага. Ось канстытуцыя, дзе дзяржаўная мова. Забяспечыць выкарыстанне беларускай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Але што насамрэч адбываецца? Ёсць патрабаванне, што кожны дзяржаўны службовец павінен валодаць абедзвюма дзяржаўнымі мовамі у межах, якія дазваляюць ему выконваць ягоныя службовыя абавязкі. А на самай справе гэта не так. Калі мы возьмем усе сайты ўсіх дзяржаўных органаў, мы не на ўсіх знойдзем беларускую версію раз. Мы можам знайсці ангельскую, мы можам знайсці версію для тых, хто слаба бачыць, але мы можам не знайсці версію на дзяржаўнай мове. Па-другое, нават калі ёсць версія на беларускай мове, як правіла, яна не забяспечана такім жа самым контентам, такім жа самым напаўненнем, як рускамоўная версія. Што гэта? Як не парушэнне закона, як не парушэнне канстытуцыйнай роўнасці. Гэта ёсць усё сведчанні дыскрымінацыі і невыканання закона. А я лічу, ведаю, што большасць грамадзян Беларусі лічыць, што ў Беларусі павінна быць адна дзяржаўная мова. А статус рускай мовы – гэта статус афіцыйнай, можа быць, мовы, гэта можа быць мовы міжнацыянальных зносін.
Так, як было да 95-го года.
Так, як было да таго рэферэндума. Прагаласаваўшы за роўны статус, насамрэч выбілі ўсё, што можна, усе падпоркі, як кажуць, з беларускай мовы.
Беларускі чыноўнік, ён такі своеасаблівы, ён не так глядзіць на закон, як на начальства. І мне здаецца, што вот пакуль тое самае начальства не загаворыць па-беларуску, то і ўся вертыкаль не загаворыць. Вот мне такое пытанне, як законадаўча абавязаць кіраўніка краіны ў службовы час карыстацца тытульнай мовай дзяржавы?
Наша чынавенства, яно своеасаблівае. Сярод іх ёсць тыя, хто любіць, умее і хоча працаваць, і ёсць тыя, хто не хоча напружвацца. І хто б на якой мове не гаварыў, такія людзі не будуць нічога з сабой рабіць. Яны не будуць пераскокваць праз сябе. І ні ў плане мовы, ні ў плане таго, каб працаваць для людзей. Таму, калі мы кажам, што вось дастаткова заўтра Александру Рыгоровичу загаварыць па-беларуску і ўсе загаворыць па-беларуску...
І праз тыдзень усе чыноўнікі загавораць. Мне так бачыцца.
Ведаеце, рацыянальнае зерне ў гэтым ёсць, канешне, ёсць. Калі пойдзе такі тренд, то безумоўна безумоўна, большасць іх зможа загаварыць, але з іншага боку многія будуць азірацца, глядзець. І заўважце, у нас жа вельмі многа ёсць у кіраўніцтве людзей, якія этнічна не беларусы, а з рускіх земель. І ўжо іх нейкім чынам заахвоціць выкарыстоўваць беларускую мову вельмі праблематычна. Гэта я ўжо заўважыла. У адрозненні